siam lacera, pervo siam perdita, in odio habita che sua redenta, redenta ed revocata est. Verissimum amoris, o vulnera voloris, o vulnera voloris. Per vos iam lacera, per vos iam perdita, in odio habita, quens humana retenta, redenta et revocata est. Verissimum amoris, o vulnera doloris, o vulnera quas ergo gratias non credam temitas, quas ergo gratias non credam temitas, aquam vis maximas offro parvulas, aquam vis maximas offro parvulas. O vit pignus amor, quas ergo gratias non credam debitas, quas ergo gratias non credam debitas, aquam vis maximas offro parvulas, aquam vis maximas offro parvulas. Obit pignus amor,